Dobré odpoledne, nebo dobré ráno, nebo co je vlastně, už jsem tady tak dlouho, že ztracím přehled. Já jsem si donesl tady nějaké rekvizity, si je vybalím. Tak, to jsou ty technické věci, za chvíli se k ním vrátím, ale chci říct, že je obrovskou ctí a privilegiem pro mě, že můžu být tady, že můžu stát v Karviné, že můžu být na tomto místě a mluvit k takovému množství lidí, jako je dneska tady. Já jsem člověk, který věří ve změnu a věří v proměny a myslím si, že ten úvod, který tady Petr udělal, nemohl být pro mě nebo pro to kazání lepší. Bylo to skoro lepší než chvály, když miluji chvály a to, co tady dneska bylo úžasné, ale když vidím změněné lidské životy, tak je to něco, co mi dodává novou vášeň a novou naději proto, že je čas pro změnu. Nevím jak vy, ale já miluji to téma změny a nevím, jestli to byl důvod, proč mě Martin s Rádkem a Zuzkou Radou požádali, abych tady mluvil, ale já věřím ve změnu. A víte, v jakou změnu věřím? Já věřím, že to, co tady vidíme, že to je normální velikost církve v České republice, že takhle by církev měla vypadat. A místní sbor, když mluvím o církvi, jo, my moc nepoužíváme u nás sbor, protože v Čechách, když se řekne sbor, tak si všichni myslí, že jsou hasiči nebo nějaký pěvecký sbor nebo něco takového, tak víc používáme místní církev. A já věřím, že tohle je velikost místního sboru, který by měl být v každém městě a v každé vesnici. Že to norma a standard. A když církev se za 3 roky, za 6 let, za 9 let, když se sejdeme na takové konferenci, tak bychom měli být někde na bazálech, nebo já nevím, jak se to tady teďka jmenuje, ty největší stadiony a největší místa, které jsou v této zemi. Věřím, že je čas pro tuto změnu. Já jsem dneska ráno četl v novinách u mého táty, kde jsem byl na noc, tak jsem četl, myslím, že to byla nějaká příloha Mladé fronty nebo něco takového. Bylo tam nějaké pojednání o islámu, o muslimech v Evropě a ten člověk, který to popisoval, tak se vlastně zabýval tím rozdílem mezi křesťanstvím a islámem a vlastně popisuje tam, proč islám je tak radikální a tak fanatický a vlastně křesťanství ne. A on tam píše, křesťané v Evropě jsou jiní. Křesťané v Evropě neberou tu Bibli prostě tak vážně, oni berou pouze symbolicky. A proto my se s něma domluvíme. Ale muslimová islám je radikální a oni Korán berou vážně. Víte, já věřím, že je čas pro změnu. Že čas pro změnu, aby křesťané v Evropě začali brát Bibli vážně. Amen? Věříte tomu stejně? Já věřím, že je čas pro změnu. Církev v Evropě zatím umírá a stagnuje až na nějaké malé výjimky, jako je apoštolská církev v České republice a pár dalších k ním. Ale církev v Evropě umírá a stagnuje. Já bydlím kousek za Prahou mezi vlastně naší nebo mojí vesnici, kde bydlím a Poštovicema, kde je Petr ze střediskem Teen Challenge, je takové menší městečko Velváry. A v tom městě byla první metodistická církev v České republice. Misionáři před 100 lety, když přijeli do České republiky, tak koupili kus pozemku, postavili na tom nádhernou budovu a v celém tom kraji bylo obrovské probuzení a stovky lidí chodili na metodistické bohoslužby ve Slaném, ve Velvárech a v mnoha městech ve středočeském kraji. Když jsem se přistěhoval na Uhy, tak asi za rok nebo za dva možná potom, co jsem tam bydlel, jsem najednou uviděl na té modlitebě, která už dlouho byla prázdná, jsem uviděl ceduly na prodej. Asi před 5 lety se ta budova prodala. Neprodala se církvi, neprodala se na žádné jiné podobné účely, ale prodala se nějakému soukromníkovi, který tam bydlí a nevím, jestli tam něco někdy v té modlitebně bude dělat. Zatím je to prázdné. Já věřím, že je čas pro změnu. Já věřím, že je čas, kdy církev nebude prodávat budovy v této zemi, ale že je čas, kdy církev bude kupovat budovy v této zemi. kdy církev nebude prodávat pozemky, ale kdy církev bude kupovat pozemky. A teď tady nechci agitovat pro nějaké stavební hnutí nebo hnutí skupování majetku nebo něco takového. Všichni víme, jak to teďka je horké s majetkem a se všema podobnýma věcma, ale doufám, že mi rozumíte, o čem mluvím. Je čas pro to, aby církev povstala, aby církev šla a změnila tuto zemi, změnila tento kontinent, změnila tento národ. Já věřím, že je čas pro to, aby to nebyli jednotlivci, které budeme vidět, jejich životy, jak jsou proměněny, ale aby to byly desítky, aby to byly stovky, aby to byly tisíce. A protože tomu věřím, tak jsem přesvědčen o tom, že jsme na správném místě. A protože tomu věřím, tak věřím, že mnozí z vás, kteří dneska tady sedíte, že Bůh vás chce povolat a že chce skrze vás udělat velké věci. Věřím a jsem přesvědčen o tom, že je čas pro změnu, aby nová generace, aby lidé, aby děcka, kterým je 18, 20 let, aby znova vyšli a mohli zakládat sbory. Je nostalgické pro mě trochu stát v Karviné, protože když jsem začínal svoji službu před mnoha lety, už ani nevím, jak dlouho to je, tak jsme spolu s Lumírem tady jezdili do Karviné z Havířova a zakladali vlastně tu misijní stanici. A bylo jedno takové období, nevím, jestli si Lumír ještě na to vzpomíná, kdy jsme dokonce spolu se bavili a modlili se za to, kdo z nás dvou má tady být pastor. Tak moc nechybělo a byli byste dneska na půdě mého sboru. Ale Pán Bůh měl jiné plány a já s něma naprosto souhlasím, že povolal Lumira tady a o několik let mě povolal, abych šel do Čech, abych zakladal církve tam. A 7 let jsme strávili v Chomutově a teďka jsme s rodinou v Praze. Pojďme ale do Božího slova, protože čas nám běží a já bych chtěl, abychom se ještě dneska na závěr mohli modlit, protože věřím, že je to víc než o tom, co vám můžu předat slovy, že je to víc o tom, co vám můžu předat v duchu a chtěl bych tím dneska skončit ještě před polednem. Chtěl bych se podívat spolu s váma do Bible, do Genesis a budu mluvit o takových třech věcech. Pokud se někdo ptá, jak se jmenuje to dnešní moje kázání, tak je to hrouda písku, kterou tady mám, pokrčená PET lahev, kterou jsem vytáhnul někde na záchodě z koše a pak tady ta broušená napodobenina českého křišťálu, jo, která je někde z Teska, já jsem ji vzal dneska ráno, mojí mámě někde v kredenci, když jsem odcházel. Tak to je název toho mého kázání, ale za chvíli se k tomu dostaneme a zjistíte, co ty tři věci prostě mají společného. Ale pojďme se podívat teďka do Genesis na několik veršů z Bible, které mluví o životě Abrahama. A proto věřím, že naprosta většina z vás zná Biblii a zná ten příběh Abrahama, tak nepůjdu do detailu, ale chci jít dál, chci přečíst jenom několik veršů, je to pouze takový úvod k tomu, co chci říct, nebudu mluvit, nebo to jádro nebude o Abrahamovi, ale chci, abychom se nejdříve u něj na chvíli zastavili. V Genesis 15. kapitole v 5. verši říká, vyvedl jej ven a řekl, mluví se o Abrahamovi, pohledni k nebi a spočítej hvězdy, budeš-li moci spočítat, pak dodal, tolik bude tvého semene. Pak další verš, který říká, je Genesis 26.3, kde říká, pobýval v této zemi, pobývej této zemi a já budu s tebou a požehnám ti, neboť tobě a tvému semeni dám všechny tyto země. Tak splním přísahu, kterou jsem složil tvému otci Abrahamovi. Tvé simě rozmnožím jako hvězdy na nebi. Tvému semeni dám všechny tyto země a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy země. Ještě přečtu jeden úsek z života Abrahama, Genesis 32.13. Řekl si přece, jistě způsobím, aby se ti vedlo dobře a učiním, že tvého semene bude jako mořského písku, nespočetného pro své množství. Když budeme přemýšlet nad tím zaslíbením, které Bůh dal Abrahamovi, tak Bůh vlastně to udělal tak, že Abrahama vyvedl někdy v noci ven a řekl mu, podívej se na hvězdy na nebi. A Abraham, když se koukal na to, tak Bůh mu říká, spočítej je. A Bůh říká, nebo Abraham odpovídá Bohu a říká, já to nemůžu spočítat, je hrozně moc. A možná pak procházeli dál a dostali se někde na břeh moře a tam bylo mnoho písku. A tady se už dostáváme k tomu mému písku, který je takový trochu zbarvený z IKEA fialově, ale je to písek. A já tady mám 1,65 libry nebo 0,75 kila toho písku, ale Abraham, když chodil s Bohem po té pláži, tak tam byly tuny toho písku zřejmě. A Bůh mu říká, spočítej to. Myslím si, že asi nikdo z nás bychom nechtěli počítat tady necelé kilo toho písku a možná těch zrniček, tady mám okolo, nevím, 1 000 000, můžeme uzavřít nějaké sázky a pak to může někdo prostě spočítat, kolik zrniček písku je ve 0,75 kg písku, ale to, co Bůh chtěl komunikovat k Abrahamovi, tak Pán Bůh mu chtěl říct, Abrahame, nikdo nikdy nebude moci spočítat, kolik bude tvých potomků, kolik bude tvého semene. A tady se dostávám k jádru toho co chci říct o Abrahamovi a z čeho chci začít a odpíchnout se dál. Víte, nevím, jestli všichni se mnou budete souhlasit, ale nikdy v dějinách se nenaplnilo to slovo čistě na Židech, na Izraeli. Protože Židy vždycky šlo spočítat nějakým způsobem. Samozřejmě dneska je možná nespočítáte úplně všechny, protože někteří se kvůli minulosti, kvůli historii, která se stala Židům, se tají a nepřiznávají se k židovství a tak dále, ale vždycky jich byly prostě nějaké miliony, vždycky jich bylo nějaké číslo. A já nejsem nějaký vyznavatel zástupné teologie nebo něčeho, jako, nemusíte se vůbec bát, ale to, co věřím je, to, co apoštol Pavel píše v epištole Židům a na dalších místech, a to je to, že my jsme děti Abrahamovi. A že to zaslíbení, které Bůh dal Abrahamovi, když ho vyvedl ven a ukázal mu hvězdy, když ho vedl po pláži a ukázal mu tuny písku a řekl, tak jak nikdy nebudeš moci spočítat ty zrnička písku a jak nikdy nebudeš moci spočítat hvězdy na nebi, tak stejným způsobem nikdy nespočítáš tvoje nasledovníky, tvoje děti, syny a dcery víry, které já ti dám. Víte, co je napsáno v Biblii? Že Bůh uvěřil Abrahamovi. Ale je řečeno, že Abraham uvěřil Bohu. Abraham uvěřil Bohu. Ale stejným způsobem, jako Abraham uvěřil Bohu, tak Bůh věřil v Abrahama. A proto ho povolal. A když Abraham vyšel, tak Abraham uvěřil v to, co tady držím dneska před vama. Abraham nebyl člověk, který nevěřil v Boha, protože on slyšel Boha, on mluvil s Bohem v okamžiku, kdy vycházel z Urchaldejského. Ale kdy, v jakém momentě je napsáno, že Abraham uvěřil Bohu? Abraham uvěřil Bohu tenkrát, když Bůh k němu mluvil o tom písku a v těch hvězdách. Abraham uvěřil tomu slovu, které mu Bůh dal. A to, co se snažím říct, nebo to, co je takovým prvním mým bodem, to, co představuje dneska ten písek, který tady držím v rukou, To je něco, co chci s váma komunikovat a chci vám říct, že věřím, že pokud chceme vidět změnu v této zemi, pokud chceme vidět, že znova povstávají boží mužové a ženy, tak, jak tomu bylo mnohokrát v dějinách a v historii, pokud chceme vidět, že Bůh znova proměňuje celé města a národy, a já věřím tomu, že Bůh může změnit celé města. Já věřím tomu, že to není fanatismus a že Bůh může změnit celé národy. Já věřím tomu, že Bůh může změnit celý kontinent. Ale my potřebujeme uvěřit tomu, co tady držím dneska v ruce. My potřebujeme uvěřit tomu a zvednout naši vizi, rozšířit prostě ten náš záběr, to, jakým způsobem přemýšlíme o církvi. Když Bůh stvořil tento svět, když stvořil nás, když stvořil vesmír, hvězdy, cokoliv Bůh udělal, tak když se podíváte na to, tak je to o neskutečném množství, které bere dech našemu mozku a které nás úplně dostává. Čím větší dalekohled vědci vymyslí, aby se podívali do kosmu, tím dál vidí další a další hvězdy. Když se jenom podíváme na naše tělo, jak jsme stvořeni, jsou to miliony buněk, které jsou v tom těle, které každá funguje tak, jak má. A mě to mozek nebere, já nejsem vědec, abych to dokázal vysvětlit. Já prostě musím věřit tomu, že Bůh mě stvořil a že to nějakým způsobem prostě funguje. Stvoření, listy, příroda, kdybychom měli víc času, mohli bychom mluvit o mnoho, mnoho dalších věcech, ale myslím si, že každý tomu rozumíte. Pán Bůh, když tvořil, tak přemýšlel velce. Proč? Protože Bůh je velký. My to vyznáváme, my to zpíváme, my to čteme v Biblii, ale mnohokrát, když pak přijdeme do církve, tak přemýšlíme nad církví v malém. A mám pocit, moje církev, která má 30, 50, 100 lidí, že to je mega církev v České republice. Mnohdy jsme si zvykli na to, že to tak prostě bude, že to už nikdy nebude jinak. Neumíme snít o tom, aby jsme snili o tom, že v našem městě, v naší vesnici se bude scházet minimálně církev, která bude tak velká, kolik je tady židli v tomto sále. Ani nevím, kolik jich tady je. Ale myslím si, že to je dobrý začátek pro českou církev. Možná si říkáte, jo, já bych chtěl víc, ale nemám. Já věřím, že je to o vizi. Proč se narodil Izák? Proč se narodili další potomci Abrahamovi? Protože Abraham tomu uvěřil. A já se vás, a já se nás, já se mě samého ptám, čemu věřím dneska? Jakový je obraz církve? Jakový je obraz toho, co Bůh chce dělat v naší zemi, co Bůh chce dělat v Evropě? Jaký je obraz věcí, které Bůh chce dneska tady dělat? Čemu věříš? Odpovězte si každý. Čemu věříš pro svoji službu? Čemu věříš pro svoje věci? Čemu věříš ohledně svého povolání? Možná jsou tady lidé, kteří už mají mnoho věcí za sebou. Možná se těšíš ve službě na důchod, na to, že už odejdeš. Pokud to je tvoje vize, pak je to špatné. Protože Pán Bůh přemýšlí o množství. Pán Bůh přemýšlí o množství, Pán Bůh přemýšlí o velkých věcech, Pán Bůh přemýšlí o tom, že tento národ bude zachráněn, že Evropa bude změněna a on tě chce vyvést na ten břeh moře, on tě chce vyvést pod to nebe a chce ti ukázat a chce ti říct, tolik je mých synů a dcer v Evropě a já chci, aby byli zachráněni, já chci, aby byli přivedeni do mého království. Můj první bod se jmenuje vize, nebo to, co vidíš. Otázka, co vidíš? Čemu věříš? Jaková je tvoje vize? My, jako církev v této zemi, potřebujeme zvětšit svoji vizi. Potřebujeme zvětšit svoji vizi. Pokud to neuděláme, pak přijdou jiné vize, které pohltí tento kontinent. Pak přijdou jiné ideologie, které si vemou další generace. Pak přijdou jiné demonické mocnosti, které ovládnou tento kontinent, který byl prvním křesťanským kontinentem. A já věřím, že bude posledním křesťanským kontinentem. Že po tom, co evangelium se dostalo všude možně po světě, že je čas pro to, že je čas pro změnu, čas pro, myslel jsem, že tam mám ten plakát a tam jsem já vzadu, je čas pro změnu v této zemi, čas pro změnu v Evropě, čas pro to, aby Evropa byla získána pro Ježíše. Zvětší svoji vizi. Bůh chce zvětšit tvoji vizi, protože chce, aby si na ní nestačil. Přemýšleli jste někdy nad tím? Přemýšleli jste, jak Abraham se cítil, když mu Bůh mluvil o těch hvězdách a o tom písku? Chodil tam a říkal si, jako fajn, Bože, ale prostě já nemám jediného kluka. Já nemám jediného potomka. Jako to je pěkné, že mi tady mluvíš prostě o hroudě písku. To je hezké, že mi ukazuješ nebe, které je plné hvězd, ale já nemám jedno jediné dítě. Přišel domů a vypravil to Sáře a nám říká, jo. To už jsem prostě slyšela. Jak se cítil Abraham, když prostě nosil tu vizi, když to nosil ve svém srdci. Ale víte co? On uvěřil. On uvěřil Bohu. Měl jednoho jediného potomka Izáka. A uvěřil v něj. A chodil s Izákem. A možná s ním chodil na procházky, na to stejné pobřeží. A říkal mu, Izáku, jednoho dne z tebe vzejdou národy. Jednoho dne Bůh tak moc rozmnoží tvoje potomky, že je nikdo nikdy nebude moci spočítat. Ještě jednou, naposledy, a pak půjdeme k dalšímu bodu. Čemu věříš? Jaková je tvoje vize? Jaková je tvoje vize ohledně služby? Jaková je tvoje vize ohledně církve? Jaková je tvoje vize? Jaková je tvoje vize ohledně tvého života? Ohledně toho, co chceš udělat? Je to omezené tím, co vidíš, je to omezené tvým neplodným tělem, je to omezené tím, jakým způsobem prostě vidíš ty věci, které jsou okolo tebe, anebo jsi schopen se podívat na hvězdy, a jsi schopen se podívat na písek, a jsi schopen říct, ne, já půjdu a já budu věřit ve větší věci. Já půjdu a budu věřit ve větší věci. Já nevím, kdy se to stane, jak Radek říkal. Já jsem člověk, který čeká na probuzení a nevím, kdy to přijde. Ale já raději zemřu ve víře v probuzení, než abych ztratil víru v probuzení. Já raději zemřu a nebudu vidět některé věci úplně naplněny tak, jak je Bůh vložil do mého nitra, než abych se vzdal toho, že budu věřit ve velké věci, že budu věřit v to, že Bůh zaplaví tuto zemi, že Bůh zaplaví tento kontinent, že Bůh přijde a dotkne se neuvěřitelným způsobem našeho národa. Věřím, že je čas myslet o velké žní. Pokud myslíme a přemýšlíme o velké žni, tak věříme, jsem přesvědčen o tom, že velkou žeň můžou zachytit a můžou udělat pouze velké církve. A nebo zralé církve, pokud nemáte rádi to slovo velké. Církve, které mají toho abrahamovského ducha. A tady se dostávám k tomu druhému bodu, o kterém chci mluvit. A to je to, že já věřím v církev, věřím v denominaci a věřím v místní sbory. Věřím tomu, že Bůh nás povolal a že dal na nás nějaké povolání. A on očekává, že my to povolání naplníme. Jsem si dovezl druhou rekvizitu, kterou jsem ještě neukázal, to jsou pucle. Je to nějaký bourák, nebo jak se jim říká těm autičkám, tady akorát Jarek to vidí možná v první řadě. Když přemýšlíme o puclích, ten nádherný obraz pro církev, já to rozbalím tady, když budeš přemýšlet nad tím, že jsi jedním nějakým čtverečkem z těch puclí, tak si nic. Ale když zapadneš do celkového obrazu, tak vytváříš něco nádherného. Vytváříš nádherný obraz. Víte, já mám moje děti v určitém věku měly rády pucle a já jich mám hromadu doma. Ale mám hromadu puclí, které vypadaly takhle. Byla to hromada rozhazených puclí, které někde prostě ležely ve skříni. A před časem, když moje žena uklízela, víte, co s těma puclema udělala? Ona je vyhodila. Protože nešlo složit. Protože půlka z nich byly postracené. Spousta prostě vypadaly, byly to prostě desítky puclí, které byly takhle nějak pohazené v sačku. A pucle, které nezapadnou do obrazu, tak nejsou k ničemu, než k tomu, aby byly vyhozené. Já věřím, že je čas, abychom jako česká církev se navrátili k tomu a začali milovat církev. Abychom se vrátili k tomu a porozuměli, že Bůh se rozhodl něco udělat skrze církev. Že církev je odpovědí pro tento svět. Že pokud to, co jsem mluvil o Abrahamovi, pokud se to má naplnit, pokud se to má stát, pak já věřím, že odpovědí je církev. Odpovědí je to, když my jako jednotliví členové, když my jako lidé, které Bůh dal do těla, když najdeme to svoje místo, když zapadneme do sebe a začneme vytvářet obraz a připojujeme k sobě další a další a pomalu se rysuje něco velkého, něco krásného, něco nádherného, co může změnit a co může ovlivnit tento kontinent. My dneska žijeme, a já věřím, že je to až demonické, žijeme v době, která je velmi anticírkevně nastavena, která je postavena proti církvi, kde lidé se s váma budou bavit o Bohu, ale když je pozvete do církve, tak řeknou, ne, s tím nechci mít nic společného. Ale víte, kde to začíná? Začíná to u toho, že mnozí z nás nemáme dobrý vztah k církvi. Mnozí z nás nemilujeme církev přesto, že Ježíš říká, že on miluje církev. A já se nás chci dneska ptát, jaký mám postoj k církvi, jaký mám postoj ke svému místnímu sboru. Našel jsem svoje místo, které Bůh pro mě připravil? Epištola o církvi je epištola Efeským, kterou apoštol Pavel napsal. A já ji mám moc ráda, přečtu vám něco z toho. Ve 3. kapitole, 8. verš říká toto. Mně zdaleka nejmenšímu ze všech svatých byla dana ta milost, abych mezi pohany hlasal Kristovo nepopsatelné bohatství. Abych všem vysvětlil jeho plán. To tajemství od věku skryté v Bohu, stvořiteli všeho. Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přerozmanitou moudrost. Tento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem pánu. Pavel tady píše církvi ve Efeském a říká, Bůh mi zjevil svoje tajemství, svůj plán, který má a který byl od věku ukrytý v Bohu. Přemýšleli jste někdy nad tím, že Bůh měl plán, že v době, kdy Adam s Evou zhřešili, v době, kdy ten Abraham chodil po tom břehu, v době, která byla mnoho let prostě před Ježíšem, před tím, než apoštol Pavel napsal tato slova, tak je řečeno, že Bůh měl plán. Ten plán byl ukrytý v něm. Bylo to tajemství. A Pavel říká, Bůh mi zjevil ten plán. A já vám chci říct teďka, jak se ten plán jmenuje. A víte, co Bůh říká, nebo co Pavel píše Efeským? Pavel píše, ten plán se jmenuje církev. Bůh teď chce skrze církev něco ukázat. Pokud Bůh chce skrze církev něco dělat, pak my potřebujeme větší pozornost nebo větší zaměření. Potřebujeme zaměřit náš pohled na církev, na obraz církve, na to, jakým způsobem církev funguje, protože Bůh si chce používat církev. To je jeho nástroj na této planetě. A ty buď to můžeš být zapojený někde v církvi, buď to si součástí nějakého většího obrazu, anebo si kostička, která je někde pohozená, někde leží vzadu ve skříni, protože děti si už s ním přestávají hrát. A seš tam prostě sám a neznamenáš vůbec nic. Víte, já možná tomu nebudete věřit, a o představce se pak můžeme někde vzadu pohádat, ale já nevěřím v univerzální církev. Já nevěřím v to, že je něco jako církev, která nemá místní vyjádření. To, co mnohdy jako křesťané snažíme se nějak obhájit to, že jsme nenašli svoje místo v místním sboru. Říkáme, já věřím v univerzální církev, já jsem součástí té celosvětové Kristovy církve. Pokud si nenašel svoje místo, pokud si se nespojil někde s místním vyjádřením Kristova těla, pak věřím, že nejsi nic jiného, než pohozená pucle, která je někde stranou. A potřebuješ to změnit. Potřebuješ něco pro to udělat. Možná, že mnozí vedoucí ti ublížili. Možná ti ublížil někdo jiný. Možná jsi ublížil prostě sám kvůli hloupostem, které jsi dělal. Ale je čas pro změnu. Je čas pro to, abychom to změnili, abychom milovali církev tak, jako ji miluje Ježíš. V závěru Efeským, nebo v 5. kapitole Efeským, píše apoštol Pavel takový ten známý text, který je o mužích a ženách. A rádi to používáme při svatbách a při prostě jiných příležitostech, kde mluví apoštol Pavel o řádu a mluví o tom, že muž má milovat svoji ženu tak, jako Kristus miloval církev. Víte, jak apoštol Pavel končí ten úsek? Dlouho jsem si toho nevšiml. Jednou jsem to četl a apoštol Pavel tam říká, to je velké tajemství, co vám teďka mluvím. Ale já píši, nebo já mluvím o Kristu a o církvi. My to používáme pro vyučování o manželství a myslím si, že není na tom nic špatného, abychom to takhle používali. Ale apoštol Pavel říká, já jsem chtěl přirovnat církev a Krista k tomu, co vy na zemi znáte pod pojmem manželství. A tak, jak to v naší rodině má fungovat, tak stejným způsobem to funguje mezi Kristem a mezi církví. Kristus miluje církev. Pokud ty máš špatný vztah k církvi, pak jsi v problému s Kristem. A musíš to nějakým způsobem vyřešit. Musíš proto něco udělat. Možná to bude znamenat nějaké kroky, ke kterým se možná ještě později dostanu, ale pojďme dál v tom, co apoštol Pavel vyučuje církev ve Efezu. On říká tady, že Bůh zjevil to tajemství se jmenuje církev, Boží plán pro naplnění toho abrahamovského proroctví se jmenuje církev a v církvi věřím, že se to stalo a stává a my žijeme v tom období, kdy Bůh ty věci naplňuje. Ale v Efeském pak dál, ve 4. kapitole, apoštol Pavel píše ještě něco dalšího. A pokud se dostaneme do 4. kapitoly, tak všichni víte, že od 10. verše se tam píše něco o služebnostech. O tom, že Bůh do církve dal apoštoly, učitele, proroky, evangelisty, pastýře. A víte, co tam je napsané? Kdo mi napoví? Proto, aby vyzbrojil svaté k dílu služby. To znamená, my tady máme tajemství, které Bůh zjevuje Pavlovi. To tajemství se jmenuje církev. Bůh říká lidstvu skrze Pavla, já chci skrze církev uskutečnit svůj plán. A o kapitolu dál apoštol Pavel píše, tady je strategie pro to, jakým způsobem ta církev má růst, jakým způsobem ta církev má být budovaná. A my najednou prostě vidíme, že velmi jednoduše Pavel popisuje fungování církve. Bůh dal do církve nějaké dary. Já se teď nebudu zdržovat rozebíráním jednotlivých darů, to bylo na nějaký jiný seminář. Ale Bůh prostě mluví k Pavlovi a říká mu, já chci skrze lidi budovat lidi. Já chci připravit svaté k dílu služby. Já chci něco udělat skrze ty dary, které jsem dal do církve. A co skrze ně chci udělat? Chci je vyzbrojit k tomu, aby oni mohli jít dál a mohli naplňovat to, k čemu je Bůh povolal. Ale věřím, že to je něco, čemu se potřebujeme vrátit. To je něco, co mě Bůh posledních 20 let učí. A pokud mám říct nějakou definici toho, co jsem zažil s Bohem při vedení církvy, při zakládání církvy, tak je to tohle z toho, že věřím, že Bůh dal do církve služebnosti. Ať je to těch 5, nebo můžeme si přidat k tomu mnohé další seznamy, které najdeme na jiných místech. Nechci teď polemizovat o tom, ale chci říct, že to jádro, že Bůh dal do církve lidi, kteří mají budovat a kteří mají vystrojovat další k tomu, aby šli, aby naplňovali to velké poslání, které Bůh dal Abrahamovi. Co to pro nás znamená? Jednou obrovskou změnu, nebo možná jenom pro mě, možná vy už dávno jste za tou změnou, ale já mnohokrát chápu a vidím církev jako to shromáždění lidí a jako pastor, čím víc lidí vidím před sebou, tím jsem prostě nadšenější. A to je nemoc prostě všech pastorů a všech vedoucích, že bychom rádi shromažďovali a rádi prostě měli velké sály a spoustu lidí, kteří pořád budou přicházet do církve a budou poslouchat naše kázání a tenkrát se cítíme prostě spokojení a šťastní. Ale víte, co Pavel říká? Pavel říká, že úkol církve je, aby ty lidi, které Bůh nám dá, aby jsme je vyzbrojili k tomu, abychom je mohli vyslat. Aby jsme je připravili k dílu služby. Ne, aby jsme je zadrželi, ne, abychom z nich udělali věčné navštěvníky našich pastoračních hodin, věčné navštěvníky našich bohoslužeb, věčné navštěvníky, já nevím, prostě každého programu, které v církvi máme od pondělí do pátku, ale aby jsme vystrojili ty lidi ke službě. Znamená, když přijde někdo nový do sboru, kdo se obrátí, kdo se ti tam objeví, tak Bůh do něj dal nějaký dar. Pán Bůh si ho připravil. Pokud jste tady pastoři, tak asi to víte a víme to v hlavě, ale někdy znova a znova si to potřebujeme připomínat. Potřebujeme si připomenout, že ten člověk není náš, že ho nevlastníme, ale že Bůh nám ho propůjčil proto, abychom ho skrze dary, které jsou v církvi, skrze apoštoly, proroky, učitele, pastýře a tak dále, aby jsme toho člověka vystrojili, připravili a vyslali ho na službu. To znamená, v církvi není nikdo takový jako navštěvník církve. Proto já nemám ani moc rád to slovo člen. Protože člen většinou, to byl, možná jsem zdegradovaný z komunismu, jo, ale člen to byl většinou prostě člověk, který zaplatil někde nějaký členský poplatek a pak chodil na schůze. A každá strana dneska potřebuje nějakou členskou základnu, aby mohla existovat, aby mohla fungovat. A mnohdy tohle z toho se nám vkrádá a máme takový obraz o církvi. Ale to je totálně mimo. Protože Bůh, pokud nám dává lidi, do sboru. Pokud vy dneska jste tady, tak věřím, že je to proto, že Bůh chce k vám dneska mluvit, že Bůh vás chce vyzbrojit, že Bůh vás chce připravit, že Pán Bůh prorocky chce mluvit do vašich životů a chce ti říct, já jsem tě povolal, já jsem tě obdaroval, já jsem tě vybavil proto, aby si mohl jít a mohl naplnit to, co jsem dávno tomu slibil Abrahamovi. Věřím, že každý jeden člověk, ať jsi starý nebo mladý, ať jsi muž nebo žena, ať jsi zdravý nebo nemocný, ať jsi kdokoliv, Bůh do tebe vložil své dary a on svými dary neplitvá. Bůh vložil do tebe své obdarování a on tě povolal proto, aby jsi šel a naplnil věci, které on po tobě chce. Ve zjevení v 5. a v 7. kapitole se popisuje takovéto finále, velké finále. Já moc nesleduji sport, ale vždycky, když je finále nějaké na olympiádě nebo někde, tak vstávám v noci a koukám prostě na to a najednou se ve mně probudí, jo, mám rád finále. A ve zjevení se popisuje finále toho, co Bůh zaslíbil Abrahamovi. A je tam popsáno, jak ten velký zástup ze všech národů, jazyků, stojí před trůnem, před beránkem a uctívají a volají Bohu sláva, sláva. Klánějí se. Obrovská osláva. To, co Bůh slíbil Abrahamovi, ten nesčíslitelný zástup. Víte, když se píše v 5. kapitole o andělích, kteří byli před trůnem, tak je tam řečeno, že jich byly miliony milionů, nebo tak nějak to tam je řečeno. Je to tam nějakým způsobem vyčísleno. Pochopíme z toho, že jich bylo mnoho, ale nějak já to popsal tak, že možná ve své hlavě si dokázal představit, že ty anděly by ještě spočítal. Ale když se dostaneme do 7. kapitoly, tak tam se píše o lidech, kteří přišli z toho velkého soužení, ti vykoupení, a je tam řečeno, že nikdo by nedokázal spočítat ten zástup těch lidí, kteří tam stáli před trůnem beránkovým, oděni, oblečení v bílé roucha a volali sláva Ježíši, sláva Kristu. Mnozí lidé, kteří dneska jsou okolo tebe, tvoji sousedé, tvoji známí, tvoji blízci, mnohé národy, které ještě neslyšeli vůbec o Ježíši, tam jednoho dne budou. Ale tato generace čeká na to, že povstanou boží mužové a ženy, kteří si uvědomí, že Bůh je nepovolal k tomu, aby chodili každou neděli do církve zahřívat židly, ale že Bůh jim dal úkol k tomu, aby šli, aby ho naplnili. A nechci, aby mě nikdo pochopil špatně, já nemluvím proti tomu, že máte teďka přestat chodit do církve. My potřebujeme být vyzbrojeni a potřebujeme se povzbuzovat navzájem. My potřebujeme církev a potřebujeme být spolu, protože vytváříme ten společný obraz. Proto jsem mluvil o těch puclích. Ale my potřebujeme rozumět tomu, že církev, že to, že se v neděli sejdeme, že máme hezkou chválu, že máme krásné kázání, že máme nádhernou budovu, to není cíl, to je pouze prostředek pro to, abychom mohli víc lidí vybudovat, víc lidí vystrojit, udělat větší sbírku na misi, aby jsme mohli podpořit víc misionářů, aby jsme mohli vyslat, zaplatit, požehnat jim a říct, běžte a naplňujte to, k čemu vás Bůh povolal, k čemu vás Bůh volá. Tady se dostávám k takovému trochu kritickému bodu. Když totiž mluvíme o tom, co tam je napsané, že Bůh dal ty dary do církve, aby vybudovali, nebo aby nějakým způsobem vystrojili ty svaté, připravili svaté k dílu služby, tak když bychom si rozebrali to slovíčko připravili nebo vystrojili, tak je to něco, co je příbuzné tomu, když bychom trénovali nějakého sportovce, já nevím, na to, aby uběhl pražský maraton. Trénování vždycky je spojené s tím, že děláme prostě něco jako kdyby na prázdno. Jo, my v Praze mnohokrát a čím blíž se blížíme vždycky k nějakému maratonu, tak tím víc lidí vidím, jak běhají po Praze. A oni běhají jednoduše, chtějí být silní, chtějí to uběhnout. Oni trénují na to, aby jednoho dne mohli uběhnout ten maraton. Oni se připravují, oni něco dělají proto, aby jednoho dne mohli naplnit to, k čemu se předsevzali, k čemu se rozhodli. Pán Bůh, když to teďka převedu zpátky, Pán Bůh nám dal dary. Pán Bůh dal mnohé sbory, mnohé církve. My je máme, ale mnohdy opomíjíme trénink na probuzení. Mnohdy neděláme to, co Pavel tam píše, kvůli čemu ty dary jsou dany do církve. Přátelé, proroci, apoštole, evangelisté v církvi, ti vedoucí, tvoji vedoucí v církvi, nejsou tam od toho, aby v neděli pro tebe dělali program. To je jenom takový bonus navíc. Oni tam jsou proto, aby tě připravili, aby tě vytrénovali. My jako církve, jako celek, jako ten obraz, který složíme, my se potřebujeme připravit, my se potřebujeme vystrojit proto, aby Bůh nás jednoho dne mohl použít. A pokud to neděláme, tak nás Pán Bůh může nalézt jako ty služebníky, kteří jsou neužiteční. Při jednoho dne přijde probuzení, přijde ta příležitost pro tebe, nebo přijde příležitost pro vás, jako pro církev, pro sbor, kdy Bůh najednou dá 100, 200, 300, 1000 nových lidí do tvé církve. A vy tam budete sedět a budete si říkat, odkud se tu vzali, to jsem nikdy nemyslel, prostě, že můžou k nám přijít, prostě, že může k nám přijít tolik nových lidí. A budeme nepřipraveni. Proto já věřím a jsem přesvědčen o tom, že my se potřebujeme připravovat. A příprava mnohdy nevypadá moc duchovně. Příprava není závod. Příprava prostě trénink. Když se budete trénovat, tak jednoduše trénink prostě je mnohokrát nudný, bolí, je to prostě nepříjemné. Je to suché, není to v tom prostě ta šťáva. My mnohokrát říkáme, my čekáme na probuzení. Až to probuzení přijde, až spadne na nás, tak tady bude a Pán Bůh se o to postará, Pán Bůh se o to, on to nějakým způsobem udělá. Přece Ježíš nám slibil, že on buduje svoji církev. Tak proč bychom se o to starali? Proč bychom se připravovali na něco, co má přijít? Ježíš to udělá. On to zjevil Pavlovi. Ale on zároveň Pavlovi říká, že to chce udělat skrze tebe. A pokud to chce udělat skrze tebe, pak ty se na to potřebuješ připravit. Jak taková příprava na probuzení může vypadat? Tak, že tvůj dar, který ti Bůh dal, že se v něm trénuješ. Pokud tě Bůh povolal jako vedoucího, pak bys měl dělat něco pro to, abys byl lepším vedoucím. A to mnohokrát může vypadat velmi neduchovně. To může vypadat tak, že půjdeš na nějakou nudnou biblickou školu. Nebo budeš číst prostě knížky, které ti nebudou dávat smysl. Nebo budeš jezdit na semináře, na konference a mnozí ti budou říkat, proč to děláš, proč tam jezdíš. Můžeš říct proto, že se připravuji. Já čtu spoustu knih. Jezdím na konference, jezdím po celém světě. Někdy jsem prostě znuděný z toho, bylo období, kdy člověk jede poprvé někde do sboru a vidí nějaké věci, tak je z toho nadšený, ale když začnete cestovat každý rok a vidíte pořád ty stejné věci, tak někdy toho mám dost. Ale víte, proč to dělám stále znova a znova? Protože Bůh mě jednou vzal ven. Neukázal mi hvězdy, ale mluvil ke mně. A řekl, já chci tomuto národu dát ještě jednou probuzení. Já způsobím, že tady budou tisíce a tisíce lidí v církvích a ve sborech. Já jsem věděl, že proto nejsem připravený. Já jsem věděl, že pokud mám vést jednou 5000 církev, tak musím svůj vůdcovský potenciál zvětšit a rozšířit. Tak se potřebuji posunout někde dál. Vést 5000 lidí je jinak, než vést 200 lidí, které dneska máme ve sboru. A vést 200 lidí je jinak, než vést skupinku 15 lidí, když jsme byli v obyváku v Praze a v našem bytě jsme začínali církev. Já se potřebuji zvětšovat, já se potřebuji někde posouvat, ale je to moje zodpovědnost. Je to moje zodpovědnost, je to, že já ostřím tu svoji sekeru, že já chci být lepším nástrojem, který Bůh jednoho dne použije. Tedy Bůh jednoho dne, když ty věci přijdou, Bůh je uchopí a naplní. Jarek tady dneska ráno během chvál mluvil o moravských bratřích, kteří vyšli z Nového Jičína, z mnoha míst prostě tady. My známe to moravské probuzení, jako probuzení, kde Duch Svatý přišel a mnoho úžasných věcí se stalo skrze ty lidi v Ochranově. A víte, jak to začalo? Takže mnoho lidí se na to připravovalo. Mnozí lidé zaplatili dlouhým vězením, jenom proto, že vyvadili ty lidi odsaď. Oni se budovali navzájem. Byl prostě Hrabě Cizendorf a mnozí další, Christian David, který s ním spolupracoval. Oni dělali takovou tu suchou práci, kdy dávali ty lidi dohromady, kdy stavěli domy, kdy investovali do toho a nevěděli moc ani do čeho. Ale když vybudovali sbor, když se připravili, když tam byla církev, tak toho jednoho dne Duch Svatý přišel na ně a naplnil je. A já věřím, že to je poselství, které Bůh nám dneska jako církvi říká. Že nám říká, připravte se, přeje čas pro změnu. Já chci něco změnit, ale vy potřebujete být vyzbrojeni a připraveni. Pokud tě Bůh volá ke službě, udělej něco. Pokud jsi ve službě, zvětši svoji službu. Přemýšlej o tom víc. Pokud nemáš na to, tak zvětši svůj vůdcovský potenciál. Je mnoho dobrých akcí a konferencí, skrze které se můžeš připravovat. Můžeš to prostě udělat. Jsou někteří moudří vedoucí, kteří se připravují, kteří jezdí a jsou tváře, s kterýma se potkávám skoro na každé konferenci, která je dobrá, je v této zemi, ale jsou vedoucí, které tam prostě nevidím. Jsou akce, které nedlouho odtaď bude konference v Hradci Králové, Global Leadership Summit. Věřím, že je to skvělá konference pro přípravu. Možná to není konference, která je hluboce letničně duchovní, možná tam nezažiješ to, že budeš mluvit v jazycích, ale můžeš připravit sám sebe. Můžeš tu sekeru udělat ostřejší proto, aby byla připravena. Aby byla připravena jít a něco dělat. Pokud tě Bůh volá, aby zakládal sbory, je mnoho projektů u nás v církvi, které mají nějaký trénink, školení, pomoc. Můžeš se připojit k těm lidem a říct, pomozte mi, abych byl lepším v zakládání sboru. Sám dělám konferenci pro lidi, kteří zakladají sbory. Jmenuje se to Expanze Království, tam u toho stolku se můžete pak víc o tom dozvědět. Děláme to z jednoho jediného důvodu, abych víc lidí připravil proto, aby mohli jít a mohli zakládat sbory, mohli zakládat církve. A mohl bych pokračovat dál, mohl bych mluvit o dalších školách, o dalším vzdělávání, o dobrých knihách, o mnoha prostě dalších a dalších věcech, které jsou. Využijme to. Připravme se, je čas pro změnu. Možná si říkáš, já to nechci dělat, mi to je nepříjemné. Já znám ten pocit, že jsem byl mnohokrát v něm, když jsem si říkal, to není moje košile, já prostě nechci dělat ty věci, já jsem takový člověk ducha, já mám rád, když Duch Svatý přijde a působí a jedná a nějaké prostě řády a struktury a tabulky a takové věci, to je něco, co prostě není úplně můj šálek kávy. Ale Bůh ke mně mluvil a řekl mi, pokud chceš, abych si tě použil, tak se musíš připravit. A pokud se nepřipravíš, tak se to nestane a nebude to. Dostávám se k poslednímu bodu a mám tady poslední dvě rekvizity. Nevím, z čeho raději byste se napili. Jestli jste z klinky pokrčené, kterou jsem tady dole z koše vytáhnul na mužské toaletě. Myslím si, že tam nikdo nedělal nic jiného, než to vypil a vyhodil to. Jo? Ale stejně to vypadá prostě divně. A myslím si, že kdybych teďka tu svoji nějakou vodu, kterou tady mám, nalil do toho, tak asi většina z vás, kromě pár mládežníků, kteří mají rádi tu hru, když pijou z flašky přes špinavou ponožku, tak kromě takových těch pár šilenců si myslím, že nikdo by neexperimentoval a nenapil se prostě tady z té sklinky. Protože jednoduše je divná, je nepřipravená. Pro každého z nás je asi příjemnější, když číšník vám postaví nějakou krásnou skleničku na stůl a do ní naleje váš oblíbený nápoj. Já věřím, že Bůh chce zvětšit naši vizi. Já věřím, že Bůh nás chce naučit milovat církev. A věřím, že my jako církev se potřebujeme připravit. Nemůžeme být takovou pokrčenou sklenici, která říká, teď to je vlastně jedno, z čeho piju. Důležitý je ten obsah. Připomíná vám to něco? Důležité je to, co Bůh do toho dá. Důležitá je ta voda. Samozřejmě, že jo. Obsah je obsah. Já vypiju obsah a sklenici prostě vyhodím. Možná, že to je dokonce moje ze včerejška. Ale pokud chceme změnit tuto zemi, pokud chceme změnit tento kontinent, pak věřím, že jako církev ve 21. století potřebujeme připravit ty nádoby, které zachytí to, co Bůh chce do nich nalít. Já věřím v moc Božího ducha. Já miluji okamžiky, kdy Duch svatý přichází a kdy proměňuje lidi, tak, jak o nich tady Petr mluvil. Já proto žiju a to mi dodává energii. To je můj odpočinek. Když vidím další spasení, když vidím dalšího člověka, kterého připravujeme na křest, když vidím další lidi, kteří přicházejí. Ale oni budou přicházet, pokud budeme mít hezké nádoby. Pokud něco pro to uděláme. Někdo si s tím dal práci. Někdo to připravil, aby to bylo hezké. Aby jsi měl příjemný zážitek z toho, kdy ti někdo v tom podá nápoj. My samozřejmě víme, že jde o Boha, že jde o něj, že my sami nejsme nic než prázdná sklenice. Ale pro každého z nás je lepší, když vemu tuhle tu vodu a když ji naleji tady do té sklenice a pak se z toho napiju. Kdybychom neměli tu nádobu, anebo měli takhle špinavou, tak je to asi to stejné, jako kdybych teďka vylil tu vodu na zem a řekl ti, pojď se napít. Jsou sbory a církve, promiňte mi to přirovnání, ale jsou sbory a církve, které to boží pomazání, to boží požehnání lejou z nebe na zem a říkají našemu městu, pojďte se napít, napijte se. A divíme se, že lidem to je nepříjemné, že prostě nechtějí něco takového, že nechtějí zažít, nechtějí mít prostě tu zkušenost. Raději by si vzali nějakou hezkou sklinku a napili se z toho. Pak se divíme, převedle postaví, já nevím, nějaká jiná sekta nebo islám postaví svoji modlitebnu. A ta je krásná a hezká a příjemná. Vybrou si tu sklinku, protože oni vědí, že aby to někdo pil, co je uvnitř, tak to musí být strašně vybroušené. A nabízejí to lidem okolo. A všichni tam jdou a všichni z toho pijou. My říkáme, lidé nemají zájem o církev. Lidé mají zájem o to, co je uvnitř. Ale na nás je, aby ta nádoba byla dobrá, aby byla připravena. Přemýšlejme nad tím. A chci skončit s tím, že samozřejmě to, čemu věřím, už jsem to začal, to, čemu věřím, prostě není ten obal, ale je to, co je uvnitř. A to je Boží moc, která přichází, která působí a která dělá nadpřirozené věci. Ale Pán Bůh to může udělat tenkrát, když připravíme něco dobře. My se snažíme u nás ve sboru, abychom dobrým způsobem prezentovali Krista. Abychom ho měli zabalený v takovém obalu, který lidé si vemou. Dovezl jsem dokonce nějaké ukázky letáku, které tam taky mám na tom stolku, jakým způsobem prezentujeme naše akce. A není to asi něco super excelentního, ale to nejlepší, co umíme, tak se snažíme dělat proto, aby lidé přišli. A víte, co se děje? Oni přicházejí. Přednedávnem jedna z takových našich evangelistech žen nesla ten svůj leták, který si vzala z církve a šla do knihovny a tam seděl člověk, ona nevěděla, kdo to je. Ale ten člověk později přišel do církve, jak dneska ho známe a víme. Byl to hlavní astrolog, nebo jeden z hlavních astrologů v Praze, který pro různé okultní skupiny předpovídal takové to místo podle hvězd, kde se mají setkat a kde mají dělat prostě různé okultní praktiky. A ten člověk byl v té knihovně a studoval prostě tam nějakou svoji astrologickou knihu. Ona ho viděla a dala mu to a říkala, pane, když budete mít čas, přijďte do církve. A on ji prostě vynádal a vyhodil, nicméně ona je taková neodbytná, tak mu to strčila do kapsy, on si to prostě odnesl v té kapse a asi za měsíc potom, kdy zapomněl na nějakou podivnou prostě ženskou, která ho v knihovně obtěžovala, najednou ho rozbolely klouby a měl s tím prostě velké problémy. Lékaři mu říkali, že zřejmě bude muset jít na operaci, že mu moc nemůžou prostě pomoct. A on jednoho dne, když šel od doktora, tak šáhnul do kapsy a vytáhnul tu pozvánku. A dole malým písmem, tak jak se vždycky píše na letákách ty největší prostě chytáky, tak tam bylo napsané, že se taky modlíme za nemocné. A si řekl, To je divné, tak tam zkusím, že jo? Člověk, který prostě byl zvyklý na léčitele a na mnoho takových jako věcí, člověk, který byl zapojený v okultismu, šel do církve, přišel v neděli ráno, přišel později, my jsme už měli chválu a Dobroslav, který tady někde je, stál vepředu a modlil se a najednou říká, já cítím a vnímám, že je tady někdo, kdo má bolesti s kloubama a koho Bůh chce dneska uzdravit. Ten člověk vstoupil do dveří a on si říká, co to je? Setkal se s Boží moci. To jsou ty okamžiky, které milují na Bohu, kdy Bůh naleje do té vaší nádoby, kterou jste připravili. Naleje něco nadpřirozeného. A byl úplně v šoku, zůstal tam na balkoně, nějací lidé prostě šli dopředu, my jsme se tam za ně modlili, on tam prostě stál nahoře a byl z toho prostě jak vyšokovan, že ani nešel prostě tam dopředu pro tu modlitbu. A najednou, jak takhle stojí a dívá se na to všechno, kde přišel, tak měl vizi. A viděl, jak dvě ruce takhle sestupujou od stropu dolů a jdou směrem k jeho hlavě. A říká, v okamžiku, kdy se mě ty ruce dotkly, tak ta bolest odešla a já jsem byl uzdravený. Ten člověk ani nešel dopředu, nikdo se za něj nemodlil, ale Pán Bůh se ho dotknul. Další týden on dal svůj život Ježíši. Změnil se. Dneska je součástí církve, součástí sboru. A před měsícem jsem s ním povídal o dalších věcech a modlil jsme se za vysvobození z mnoha věcí, ve kterých byl. A on mi říká, mě pořád volají ti lidé a říkají mi, přijď za náma, musíš nám to spočítat, my nemáme nikoho, my jsme prostě ve zmatku, my nevíme, co teďka máme dělat. Jeden letáček, který někdo někomu strčil do kapsy. Nádoba, která je připravená uprostřed Prahy, a to stejně tak může být uprostřed Karvine, uprostřed jakéhokoliv jiného města, kterou si Bůh může použít, aby tam nalil vodu, aby něco udělal. Já věřím, že tohle je církev, která má změnit tento národ. To je církev, která má změnit Evropu. Zakládáme církev už asi 5 let. Zakládáme církev na Kladně. A 4 roky jsem tam jezdil, nebo 3 roky jsem tam jezdil a nic se tam nedělo. Setkával jsem se tam prostě se 3 rodinami. Ale modlili jsme se. A věděl jsem prostě, že Bůh nám to řekl a že máme s tou církví, která tam je, s těma 3 rodinami, které tam jsou, se 6 lidmi, že máme něco udělat. Po 3 letech, v lednu tohoto roku, když jsem šel kázat, tak najednou Pán Bůh mi dal prorocké slovo a já jsem začal prorokovat nad některýma těma lidma. A zase chci říct, to není nic o mně, je to o něm. Já jsem pouze ta nádoba. Já se snažím, abych aspoň trochu vypadal k světu. Abych nebyl jak ta pokrčená sklinka. Ale na Bohu je, aby ten napoj nalil. Aby tam dal něco, aby tam vložil něco. A já jsem začal prorokovat nad některýma lidma. A říkal jsem jim, tento rok je rokem průlomu. Bůh nám dává nové duchovní děti. Je tam jako jeden starší manželský pár. A jsem říkal, Bůh vás povolává jako duchovní mámu a otce. A tento rok přijde něco, se něco změní. Pak jsem odešel a říkal jsem si, možná to znáte někteří, kteří jste někdy prorokovali, a říkal jsem si, co jsem to udělal, jo? Co, zase jsem prostě něco řekl a kdo ví prostě, jak to dopadne a ještě když prorokujete roky, nebo když prorokujete a nedáte k tomu čas, tak to ještě jako v pohodě, jo? Přitom můžete říct, Pán Bůh to někdy udělá, jako, jo? Někdy se to stane. Ale když v tom proroctví prostě vyřknete něco, že se má stát v konkrétním čase, tak jsem se modlil a říkal jsem Bohu, Bože, jestli to bylo z tebe, tak chci vidět, co se bude dít. Jestli to nebylo z tebe, se budu muset na konci roku omluvit. Netrvalo ani měsíc a najednou začali přicházet lidé do sboru. Stalo se to tak, že jsme tam měli jednoho kluka, který se obrátil si ve vězení. A byl to takový člověk, který chvíli byl v pohodě, chvíli ne. Poslali jsme ho pak do Teen Challenge Petrovi a on jim útek po půl roce a zase se vrátil. A jo, prostě takový jako člověk, který nahoru dolů. V lednu, ten kluk v lednu, Erik, si vzal svoji přítelkyni, s kterou už žil asi, 10 let a mají spolu prostě 3 děcka, ale nikdy nebyli prostě svoji. Dotlačili jsme ho k tomu, že nakonec si ji vzal a udělali jsme jim prostě svatbu a říkal jsem, máme to prostě z krku, ale ten jeden krok, který se stál, tak najednou způsobil řetězovou reakci. Přes spoustu jeho kamarádů, on byl známý nakladně jako taková ta mlatička, jo, má pořádné svaly a každý, kdo mu přišel prostě pod ruku, tak toho pořádně stloukila. Proto taky byl v tom vězení a měl spoustu jiných deliktů, byl závislý na alkoholu a na mnoha prostě dalších věcech. Ale najednou ten kluk po té svatbě, se s ním něco stalo. Bůh si ho začal používat, Bůh se ho dotknul. On srovnal prostě věci ve své rodině, ve svém manželství a najednou přicházeli za ním ti kluci a říkali, co se s tebou stalo? Ty se zbláznil? Nebo jo, co to znamená? Proč prostě už neděláš ty věci tak, jak jsi dělal předtím? Proč nepiješ? Proč nežiješ tím způsobem? Holky prostě se ho přestali bát a říkali, my jsme se když si toho kluka báli, teď se ho nebojíme. Co se s tebou stalo? A Rick říká, Ježíš mě změnil. A někteří z jeho kamarádů byli závislí na drogách. Byl tam jeden kluk, který 8 let šňupal nějakou drogu, nevím jakou. Byl prostě závislý na tom a snažil se z toho dostat a nemohl se z toho dostat. A říká Erikovi, jestli tě Bůh změnil, myslíš, že mi může pomoct s těma drogama? A Erik říká, jasně. Jo, on je takový virák, že nic pro něj není problém. A říká, jasně, já se budu za tebe modlit. Vložil na něho tu svoji velkou tlapu a prostě pomodlil se obyčejnou modlitbu. Tam jsem nebyl ani já, ani nikdo z jiných vedoucích, ale byli to ti obyčejní lidé, kteří jsou vyzbrojeni k dílu služby. A Bůh si ho použil. Ten kluk od toho večera přestal brát drogy, přestal šňupat a byl naprosto osvobozený. Přišel domů a jeho přítelkyně, s kterou žije, tak mu říká, co se s tebou stalo, co se změnil. Jejich kamarádi, jejich rodiny najednou říkají, co se s tebou stalo. Během 6 měsíců jsme nakladně, tuším, pokřtili 10 lidí. Jeden za druhým začínají chodit. Tu místnost, kde vždycky jsme byli se 3 rodinama, tak je najednou plná a musíme pronajmout něco jiného. Protože Bůh přišel a Bůh použil tu nádobu, kterou jsme tam brousili ze všech stran 3 roky. A dělal jsem všechno možné, co jsem mohl. A dotak jsem tam každý modlitební a misijní tým. Ale pořád, jako kdyby to bylo prázdné, jako kdyby to bylo nic. Není nic špatného na tom, když brousíš svoji sklenici. Protože Bůh vidí tvoji věrnost a přijde okamžik, kdy On ji naplní. Potřebujeme mít vizi. Potřebujeme milovat církev. Ale potřebujeme dovolit, aby ta naše nádoba byla naplněna. A to je věta, s kterou chci skončit a ještě před obědem bych se rád za vás modlil. Potřebujeme mít velkou vizi, milovat církev a spoléhat na Boží moc. Měj vždy takovou vizi, na kterou nestačíš, tak jak Martin o tom mluvil. Vytvoř tu nespokojenost, vytvoř ten hlad. Já si myslím, že to byl ten důvod, proč Bůh Abrahamovi ty věci ukazoval. Pokud nemáš, pokud tvoje vize usnula, pokud zemřela, pokud se zmenšila, pokud si člověk, který je spokojený s tím stavem, kde to je čas pro to, aby si dneska udělal rozhodnutí, aby si řekl Bohu, Bože, já to chci změnit. Víš, kde je tvoje místo v církvi? Připravuješ se a rozvíjíš své povolání? Myslím si, že někteří lidé, kteří jsou dneska v tom sále, se potřebují rozhodnout a potřebují udělat rozhodnutí, že chtějí vyjít a chtějí změnit tento svět. Když mi bylo 26 let, tak jsem odsaď odešel a začal zakládat sbory. Když mi bylo 22 let, tak Bohuš, který tam někde sedí, tak přišel za mnou a říká, jdu zakládat sbor do Havířova a chtěl bych, aby si byl starším v mém sboru. Já jsem říkal, mě je 22 let, já nemůžu být starším. Já jsem mladý, mě se přičilo jenom to, že mi někdo bude takovým způsobem říkat. Ale já věřím, že dneska jsou tady mladí lidé, že je tady další generace, že je tady generace mladých lidí, kterým je 20, 25 a Bůh vás povolává, abyste vyšli na misi, abyste zakladali sbory, abyste dělali velké věci, abyste otevřeli pro Boha věci, které Bůh vložil do vašeho života. Potřebuješ se odhodlat a vyjít a říct, jo, já půjdu, já to udělám. Já budu tak bláznivý jako ten Stašek před 20 lety a já půjdu a já to udělám. Bůh vás volá. Bůh volá mnohé staré lidi. A myslím si, že mi Pán Bůh říkal dneska ráno, když jsem se modlil, že jsou tady lidé, kteří jsou před důchodovým věku nebo v důchodovém věku. A říkáš si, už to mám za sebou, už si utíráš pod z hlavy. Bůh ti říká, zapomeň na důchod. Zapomeň na to, že někde budeš kopat zahradku a sázet prostě mrkev. Protože já mám pro tebe nové povolání a já tě chci použít jako muže víry. Jako ženu víry. Já chci, aby to, co se naučil, aby si mohl předávat dál, mohl předávat dalším generacím. A ta poslední věc, jsou tady lidé, kteří jsou vyschlí a kteří jsou prázdní, jako ta sklenice, která je bez vody. Možná vypadáš dobře, možná ses připravoval dobře, možná si vystudoval školy, možná si udělal biblickou školu, možná, já nevím, cokoliv si udělal pro tvoji přípravu. Ale dneska jsi jako prázdná sklenice, ve které teďka už není vůbec nic. A říkáš si, já potřebuji být znova naplněný Duchem Svatým. Já potřebuji znova zažít, jak se mě Bůh dotkne, jak Bůh změní můj život. Možná jsi tady jako vedoucí, jako pastor a vnímáš, že tvůj sbor je taková vyschlá sklenice a potřebuješ být znova naplněný. Potřebuješ, aby Duch Svatý znova přišel, aby se tě dotknul, aby si použil to, co On chce připravit, to, co On chce zbudovat.